И така, скъпи мои, искам да ви споделя какво сънувах с нощ, докато хърках. Бях на концерт на големите YouTube в България. До тук добре, но в следващите минути от сцената Боно съобщи, че има алергия към полени и не може да продължи концерта. И ти ли, Бруте, си помислих аз, но в този момент кой смятате, че излезе на сцената и спаси положението? Самия Джон Бон Джови, сън ли бе да го опишеш? Само звездица бяхме събрали. Събудих се приятно развеселен, но не знаех как да разтълкувам съня си. Тук на помощ ми дойде репортерът Петя Митова, според която сънят ми може да се тълкува по много начини, но най-вероятно просто ми се ходи на концерт. А аз мислех, че ми се пишка. Ха-ха, Петя знае това и още много благодарение на когиталиста Ивомир Димчев. Чуйте го и вие в следващите минути.
Той е физик по образование, но не и по призвание. Той е автор на Черната книга, Бялата книга и Теория на когителността. С една от написаните от него книги дори кандидатства за Нобелова награда. Той издава бестселерите на Джон Кейхол у нас и го кани да изнесе семинари в България през 2010 година и 2012 година. Той е когиталист и знае какъв е бил в предишните си животи. Кой е той ли?
Казвам се Ивомир. Моите дарби. Да предизвиквам хората да мислят. Това е особено усещане. Когато човек има заложени в себе си възможности, той обикновено не си дава сметка за тях. И когато тръгне да развива самите способности, обикновено се съпротивлява точно срещу онова, в което му е заложен най-голямата страст, най-голямата способност, най-силните неща. Т.е. най-големите ни съпротиви са там, където имаме най-големи възможности. И точно това аз използвам, за да предизвикам хората да разкрият именно тези способности. Когато те открият себе си, остават изненадани от самите себе си. Те не са очаквали, че това го могат. От една страна е страха, от друга страна е така наречената сигурност. Някой беше казал, че в живота на човек има две врати. На едната пише сигурност, на другата свобода. Ако избереш първата, губиш и двете. В този план на мисли ние търсим винаги иллюзорна сигурност, която не съществува. Няма такава сигурност. Единствената сигурност, наречена свобода, това е свободата да бъдем себе си.
Какво са сънищата и как да ги тълкуваме, чуйте в следващите минути от Ивомир Димчев.
Сънищата с връзката ни с източника или връзката с мястото, от което сме произлезли, произходени. В сънищата има огромно количество информация, която ни подпомага в собственото ни развитие. Тоест, сънищата имат огромна информационна стабилност, от гледна точка на това, че те могат да бъдат разтълкувани по много начини и всички тези начини се оказват стабилни, устойчиви. Т.е. те издържат на проверка, когато ги проверяваме в реалността. Мога да дам един такъв пример, да речем с сън, че сме на центъра в град Шумен. Тълкуваме какво за нас е град Шумен. Да речем град, в който има различни народности. Да речем има турци, българи, цигани. В тая посока какво ни се подсказва? Че ние сме в центъра на нашите собствени възможности, които може би са насочени в три посоки. От една страна. От друга страна, самата етимология на думичката Шумен може да бъде разглеждана последния начин. Шумен. Тоест, ако пазиш тишина вътре в себе си, т.е. по-често влизаш, да речем, в медитация, ще станеш по-умен. Още едно послание. Шум и мен. Шум в мен. Т.е. по някакъв начин аз се притеснявам за нещо и усещам, че не всичко в мен е честно. Не всичко в мен е истинско. Има някъде шум, както в радио.
Всъщност, можем ли да тълкуваме сънищата си?
Хората обикновено смятат, че това е безмислено, че това е кошмар и даже, както казваше една дама на около 60 години, Иво, аз всяка сутрин отивам и почвам да говоря какво съм сънувала на течаща вода на чешмата, за да не ми се случи истински. Което е парадоксално, защото в крайна сметка тази информация е за самите нас. Тя е индивидуална. Дори ако се замислим върху това, че ние сме индивидуална мисловна енергия. Главните букви от първите три думи образуват едно много особено съчетание – име. В крайна сметка дори и името влияе върху това какво ще изпитваме, как ще го изпитваме, с какви частоти ще работим. Цялата ситуация е, че когителността и мисловността като такава е енергия, която се разпространява като вълна и различните частоти на тази вълна определят нашето състояние.
Книгите си Ивомир Димчев описва подробно разговорите си с Айнщайн и Исус Христос. Възможно ли е това и как се случва, чуйте в следващите минути.
Това са разговори, които са направени чрез регресия или чрез влизане в енергийния свят през епифизата. Тези уникални, бих могъл да кажа, разговори дават изключително много информация. При разговора ни с Айнщайн той ми посочи къде е сбъркал самия той и идеята беше в теория от когителността тази грешка да не бъде допускана. Това много ми помогна при развиване на самата теория, при развиване на структурирането на самата теория. Това от една страна. От друга страна, когато преди няколко години започна много да се спекулира с това, кой кого продал, пък кой кого описал, ставаше въпрос за Исус и Юда и така нататък, аз реших да проверявам нещата не на база на исторически факти, такива, каквито някой ги описва, а да ги проверя на база на близъм енергийния свят, повиквам си човека и сядам да разговарям с него. В този план на мисли целият ни разговор с Исус е описан, но общо взето мога да кажа, без да стресирам, разбира се, никого, това, което ми беше съобщено, че той е имал брат-близнак. И неговия брат-близнак се казва Юда Тома. Тома неверни и Юда са едно и също лице. И това лице е брат-близнак на Исус. И аз тогава го питах, добре, а кой да продади? Разбрах, хубаво имал си брат, признах, чудесно. И той казва ми, аз продадах брат си. Викам, какво, чакай малко с присъд. Ти си продал брат си, за да го разпнат на кръст. Ми да, викам, нормално. Викам, как ще е нормално? И викам, за какво го направим? Мисля, да повярват. Викам, ай, стига, 2000 години всички вярват. Тебе ти сега ще ми разправяш, нали, че си продал брат си, за да повярва. И той се усмихна и каза, ама те тогава не вярвах. Защо съвсем смело споделям това? Защото след това ми беше показано къде е ходил, там при есеите, в коя пещера отместила е скалата, наистина е имал телекинетични способности, можел е да мести скалата. Аз го питах как успя да съживиш брат си и той вика ми, нали, тренирах. Къде си тренирал ми? Вика, най-напред съживих едно тиче, след това един лъв, след това Лазар. И когато разбрах, че това е възможно, чак тогава решихме двамата с брат ми да направим всичко това, като после идеята беше да се оттеглим, за да може хората, когато са повярвали, те сами да развият себе си. Тоест той е имал същата идея, която сега говорим в теория от когителността, всеки да разкрие сам собствените си потенциали и възможности като такива. Показа ми, че са били заминали и двамата в Индия, показа ми дори през къде са минали. В Индия са били едни от будите, както той се изрази, и дори ми показа къде са им гробовете в Индия. Тоест, ако някой се мисли, че Исус не е смъртен, напротив, смъртен е. От тази гледна точка, защо ги разказвам всичките тези неща? Уникалното тук, при този разказ е, че около 6-7 месеца след като това нещо го съобщавам, така да се каже, на всеослушание, и започвам да го коментирам по семинари и навсякъде, в Южна Турция намират Евангелие или Библия, която е на кози кожи с много добре запазен текст. И вътре в този запазен текст се съдържа информация за това, че Исус има брат-близнак.
Колко човека знаят какво е когиталност?
може би над 10 000 човека знаят какво е когиталност, информирани са. Друг е въпроса колко истински се занимават с това. Тези, които истински се занимават с това, не мога да кажа колко, тъй като тук идеята е всеки сам да развие собствения си потенциал. Дали са 100, 200, 300, не мога да кажа, но мога да усетя колко са. В момента са по-малко от 50. Всички са добре дошли.